Álfasteinn á Borgarfirði eystra. Á Borgarfirði eystra eru framleiddar vörur sem eru að mestu eða öllu úr íslenskum steini. Steinarnir koma að mestu úr náttúrunni á Borgarfirði sjálfum. Framleiðslan er í Álfasteini en búðir eru bæði í Reykjavík og einnig eru vörur þeirra seldar á Keflavíkur flugvelli. Og þá er komið að verslunarferð vikunnar. Skoðið myndasafnið í gjafavörunni. Engin verð eru gefin upp, en það skiptir það ekki máli þegar við erum í sýndarverslun á netinu. Veljið ykkur einn grip sem þið viljið eiga sjálf, segið hvaða er við hlutin sem olli því að þið gætuð hugsað ykkur að eiga hann.